Добър вечер на всички.
We're happy to be here again tonight.
Радвам се отново да сме заедно тази вечер.
I was just sitting here listening to Dr. Mullins.
Както си седях и слушах доктор Мулинс.
And I had a concern.
Изпаднах в една дълбока загриженост.
My concern was that you folks, with what you've heard tonight and what you heard last night, may think that Dr. Mullins and I own some sort of fruit company and want you to buy fruit.
Ами, моята всъщност грижа беше в това, че от беседите, които изнасям аз и доктор Мулинс, ще останете в края на краищата с впечатление, че ние сме собственици на голяма компания за продажба на плодове и искаме да ви пробутаме нашата продукция, за да не ядете сол.
We don't have any agenda when we come here other than health.
Нямаме друг дневен ред, нито програма, освен една – вашето здраве.
And the reality is that the citizens of Bulgaria have a real problem with some diseases.
Действителността сочи, че населението на България действително има тежки проблеми с определени категории заболявания.
The best evidence that we have is the evidence that we're presenting.
И най-добрите доказателства бяха тези, които вие току-що чухте и видяхте.
You can make your own decisions as to what you want to do with your life, but this is the best evidence that we have that we can make a difference in your health.
В края на краищата вие сте тези, които вземате решенията какво да правите с живота си, но ние ви представяхме най-добрите доказателства, с които разполагаме статистически, за да ви убедим.
Tonight I'm going to be talking about stroke.
Тази вечер искам да ви запозная с проблема за инсултите.
We saw this last night, but in Bulgaria, according to the World Health Service, every year 231 people per 100,000 die of heart attack.
Както вече и вчера ви запознах с тези статистически данни, според данните на Световната здравна служба, исхемичната болест на сърцето взема 231 жертви на всеки 100 000 от населението на България. Това е най-високата цифра.
And 230 per 100,000 die of stroke.
Абсолютно идентични данни са с мозъчния инсулт.
You know, that is large numbers because it's 7 times higher than the third greatest cause of death, which is lung cancer in your country.
Разбира се, поглеждайки тези данни, виждаме, че те са 7 пъти по-големи, отколкото рака на белия дроб.
Comparing deaths from stroke in Bulgaria to other countries in Europe, we're going to compare with Switzerland.
Искаме да направим сравнение за смъртността от инсулт и от сърдечен от инфаркт на фона на другите данни за другите европейски страни, в случая Швейцария.
230 in Bulgaria compared to 49 in Switzerland.
Виждате 230 в България срещу 49 в Швейцария.
That's 5 times as frequent as in Switzerland.
Това приближава почти 5 пъти.
If we look at it in another form, this is a study that looked at not deaths from stroke, but people who have stroke, even those who survived.
Тук тази таблица или графика не ни показва просто хората, които са починали от удар, от инсулт, а всички тези, които са преживяли инсулт.
This study was done in Varna.
Това изследване е направено в град Варна.
And it included people who live around Varna.
И включваше хората, които живеят във Варненска област.
And what they found was that there was a higher incidence of stroke in the rural areas as compared to in the city.
Това, което впечатлява в случая графиката е, че имаме много висока честота на инсултни заболявания на инсулт в селските райони в сравнение с района на Варна, самия град.
Here is the normal incidence in all of the countries of Europe.
Ето нормалната честота на инсултите във всички европейски страни, които са поставени на изследване.
So we're quite a bit higher, both in the cities and in the rural areas, than normal.
Както виждате, много по-висока е тази честота на инсултите, както в селските райони, така и в градските.
And if you look at, say, New Zealand or France, we're substantially more strokes than in those countries.
И както виждаме, в края са Нова Зеландия и Франция, данните показват, че имаме далеч по-голяма честота на инсултите, отколкото страните, включени в тази графика.
So tonight we want to expand a little bit on what Dr. Mullins had said as to what is stroke, also how do you treat it, also how do you prevent it.
Тази вечер искам да поема щафетата от доктор Мулинс и да разговаряме по-подробно за инсулта като заболяване, как можем да го лекуваме и как да се предпазим от него.
In Bulgaria, the greatest cause of death, according to the World Health Organization, is myocardial infarction.
В България най-високата смъртност според Световната здравна организация се дължи на инфаркт на миокарда.
Then stroke.
След това мозъчен инсулт.
Then lung cancer that we'll be talking about
След
tomorrow.
Това имаме рак на белите дробове.
Then breast cancer.
Рак на гърдата.
Cirrhosis of the liver.
Така цироза на черния дроб.
And stomach cancer.
И разбира се, рак на стомаха.
So what is a stroke?
Какво представлява инсултът?
A stroke is, as Dr. Mullen said, when you don't get enough blood to the brain to keep the brain alive, and so part of the brain dies.
Инсултът е всъщност онзи проблем, който спира мозъка да функционира правилно, когато той не получава достатъчно кръвно снабдяване или не е кръвоснабден достатъчно.
The brain is extraordinarily dependent on oxygen.
Защото мозъкът е изключително зависим от кислород.
Here, when blood comes out of the heart, it comes into the aorta.
Когато кръвта излезе от сърцето, тя навлиза в аортата.
And among the first branches that come off of the aorta are branches to the brain.
И сред първите разклонения на аортата, на които тя се разклонява, е това, което отива директно към мозък.
There's four vessels, two on each side.
Имаме четири такива мощни кръвоносни съда, по два от всяка страна на шията.
And they receive 20-40% of your total heart output.
И те получават между 20-40% от цялата изпомпана от сърцето кръв.
If you have a 70% reduction of blood flow to a part of your brain, you start to get symptoms.
И ако се получи 70% намаляване на кръвния поток към определени сектори на мозъка, започвате вече сериозно да изпитвате отделните симптоми.
And those are the kind of symptoms you would expect with a stroke, where part of your face droops.
Част от тези симптоми са деформацията на част от лицето ви.
Your lip becomes abnormal.
Изкривяване на устните на устата.
You start to slur your speech.
Забавен говор.
And the most common cause of this is atherosclerosis.
И най-честата причина за това, най-често срещаната, е атеросклерозата.
To show you how dependent the blood is to the brain is to blood.
За да ви покажа колко е голяма зависимостта на мозъка от кръвта.
If you cut blood supply to the brain for 60 to 90 seconds, you will be unconscious.
Ако прекъснете от 60 до 90 секунди кръвоснабдяването на мозъка, ще изпаднете в безсъзнание.
If you have no blood to a part of the brain for 2 minutes, your brain in that area will start to die.
Ако прекъснете кръвоснабдяването в определени сектори на мозъка за около 2 минути, тези сектори започват да умират.
Compare that to, say, a muscle in your leg.
Сравнете това с един мускул във вашите долни крайници.
It would take 4 to 6 hours of no blood before the muscles in your leg started to die.
4 и 6 часа могат да минат преди започне да се чувстват конвулсиите на мускулите на крайниците от липсата на кръвоснабдяване.
The common cause is, as he has said earlier tonight, atherosclerosis.
И както вече посочи и доктор Мълинс, моя колега, основната причина е атеросклерозата.
You have high fat levels in your blood, and that starts to be deposited in the walls of the vessel.
Защото в кръвта ви има висок процент на съдържание на мазнини и те започват да се депозират върху стените на кръвоносните съдове.
The build-up is progressive over time.
Това натрупване на мастни депозити по стените прогресира с времето, нараства с времето.
And here we have actual micrographs of blood vessels with atherosclerosis.
Тук имаме действителни микрографии на кръвоносни съдове, които са поразени от атеросклероза.
Right here is about the normal thickness of an artery.
Тук виждате нормалната дебелина на стената на една артерия.
And this atherosclerotic area, look how thick that wall is.
И тук атеросклеротичното депозиране започва да удебелява стената на съответната съответния съд.
Or in this vessel, how thick that wall is.
Вижте колко е надебеляла стената в левия съд, който посочвам.
Here are pictures of vessels of people who have died.
Това са снимки на кръвоносни съдове на хора, които са починали.
Look how thick this wall is.
Погледнете, те почти са стигнали до пълна оклузия, пълно запушване.
Here the atherosclerosis has completely obliterated the vessel.
А тук този кръвоносен съд е напълно заличен и унищожен от атеросклерозата.
When blood can't get through the vessel, it just sits there and it clots.
И когато кръвта не може да премине през канала на кръвоносния съд, тя просто остава и започва да се съсирва. И такъв един съсирък вече напълно запушва всякакви възможности за кръвен ток.
More actual slides from people who have had atherosclerosis.
Още по-актуални снимки от хора тежко заболели от атеросклероза.
Compared to normal vessels, this is a normal vein.
Ето вижте една нормална вена, която е по-долу, а горната е поразената.
Here is a person who has died and how thick that atherosclerosis is.
Това е на един починал пациент от атеросклероза. Виждате до каква степен са надебелели стените.
Here is a man who died of a stroke, but this is his aorta.
Това е на снимка на аортата на човек, който е починал от инсулт.
The lining here is normally as smooth as glass. Look how rough this is.
Стената е обикновено е гладка като стъкло. Виждате сега колко е груба и нарушена.
When it comes to your brain,
що се отнася до мозъка?
The artery that comes from the heart splits in the high neck, and that's the usual location of the atherosclerosis that causes strokes.
Както виждате от артерията на сърцето, тя се разклонява в горната област на шията и точно там са депозитите на атеросклерозата, които причиняват най-големите проблеми.
So what are the causes, the risk factors for developing a stroke?
Какви са рисковите фактори за фактори водещи до инсулт?
We'll talk about that in a moment.
Сега ще много скоро ще докоснем и този проблем.
What are the symptoms of a stroke?
Какви са симптомите на мозъчния инсулт?
Once you start having symptoms, they are stroke symptoms, but many people have a kind of a preliminary where you have what seems to be a stroke and then moments to hours later it just completely goes away.
Преди да настъпят истинските и тежки симптоми, мнозина преживяват така наречените първични предупредителни симптоми, които действат за момент и след това сякаш всичко се оправя и те не му обръщат внимание.
It is what we call transient ischemic attack.
Ние наричаме това трансисхемична атака.
And the symptoms include muscle weakness.
Симптомите включват отслабване на мускулите.
On one side of your body.
От една страна на тялото.
You have trouble speaking and understanding what's being said.
Има затруднено говорене и затруднено възприемане на говора.
You have trouble swallowing.
Затруднено преглъщане.
You may have numbness on one side of your body.
Изтръпналост на една от страните на тялото.
You get blurry vision.
Замъглено виждане.
And some people complain of severe headache.
А някои се оплакват от жестоко главоболие.
There's a problem with alertness. You're just mentally dull.
Също така има проблем с концентрацията, хората са много разсеяни.
And lots of confusion.
И доста голямо объркване.
Now your family will notice this, of course, and they'll be alarmed and they'll say you're having a stroke, but then suddenly you're back to normal.
Вашите близки в семейството веднага ще реагират на това и ще кажат, ама ти май преживяваш симптоми на инсулт, но изведнъж нещата се оправят и вие си мислите, че всичко пак е наред.
There are causes that you can do nothing about, such as your genetics and your age.
Има причини, за които вие не можете нищо да направите, като например наследствеността и възрастта ви.
But risk factors that you personally can affect.
Но това са също рискови фактори, които ви влияят лично на вас.
Such as high blood pressure.
И, например, едно от тях е кръвното налягане.
Smoking, drinking too much alcohol.
Пушене, злоупотреба с алкохол.
Eating high fat, high cholesterol foods.
Диета с богата на мазнини и на холестерол храни.
Being seriously overweight.
И сериозно наднормено тегло.
Or physically inactive.
И физическо бездействие. Застоялост.
How do the preventable risk factors cause a stroke? The diabetes, blood pressure, cholesterol, smoking all cause inflammation.
Всички тези фактори, които са показани на слайда, предизвикват сериозна инфекция.
And that inflammation damages the vessel.
Възпаление, извинете, и това възпаление уврежда стените на кръвоносния съд.
It damages the lining tissue as we have seen in those slides.
Сериозно се поврежда облицовъчната тъкан, епителна ли се казва гръбната?
How do those risk factors cause the inflammation?
Дали всички тези фактори, които предизвикват възпалението?
Normally,
кои са те всъщност? Обикновено.
Normally you have a lining tissue.
Имате епителна тъкан, облицовката на стените на кръвоносните съдове.
Surrounded by muscle,
което са обградени от слой мускулни клетки.
Surrounded by a tough kind of surrounding that keeps the vessel from exploding.
И след това имаме още по-твърда тъкан, която предпазва съответния кръвоносен съд от руптура, разкъсване и пробиви.
You can see on this slide here how rough that lining tissue has become.
Вижте колко е загрубяла и колко е деформирана този вътрешен слой на съдовата стена.
That's where the fat or cholesterol has deposited in the vessel.
Това се дължи на продължителното отлагане на холестерол и мазнини.
That situation causes the body to release a mechanism to try to destroy that, and it causes scarring.
Това предизвиква реакцията на нашия организъм, който отделя съответните вещества за цел да се разрушат депозитите от холестерол и мазнини, а те от своя страна, действайки, предизвикват нарушаване на стената на кръвоносния съд.
And that scarring progressively cranks down into a smaller and smaller vessel.
И това предизвиква постепенното изтъняване на стената на кръвоносния съд.
Here we have an angiogram of the vessel to the brain.
Тук имаме снимка на ангиограма на всички кръвоносни съдове, водещи към мозък.
You can see here where there's some narrowing.
Виждате един стеснен участък.
You can see here where there's substantial narrowing.
А тук виждате изключително стеснен участък.
Here is a pre-stroke, same patient. This is before the stroke. This is after.
Ето две снимки. В ляво имате преди настъпването на самия инсулт, а в дясно след него.
There's no blood coming through here at all.
В дясно вече не се вижда никакъв кръвен ток.
In this particular patient,
при този конкретен пациент,
he died.
Той, разбира се, е починал.
And this is that atherosclerosis in his carotid artery.
Това виждате злокачествена атеросклероза в неговата шийна артерия.
Dr. Mullins' last speech talked about how sometimes a vessel can break and you can get bleeding like you had when you broke an inner tube on your tire.
Доктор Мълинс ви показа нагледно и също и теоретически какво се случва с примера с една велосипедна гума, как се получават тези балонни издувки, които всеки момент представляват опасност за пръсването на стената.
I don't know if you can, if it's dark enough for you to see it now.
Не знам дали виждате добре тук.
But here is a carotid artery and it has broken and this is blood clot that has bled out and compressed that artery till it's closed up.
Виждате тук една сънна артерия, която е блокирана от огромен съсирек.
Here is a CT scan of the brain.
Това е скенерна презентация на нашия мозък.
And it is of a patient who has had a stroke.
И това е на пациент, който е претърпял мозъчен инсулт.
I don't know if you can see that.
Не знам дали виждате нещо.
Right here is a dark area that was brain and is now just scar tissue.
Всичко това, което е в тъмния сектор, е било някога функциониращ мозък, а сега е просто една мъртва тъкан.
Here is a CT scan of a recent stroke and this is the abnormal area where there is still tissue and where there is a lot of bleeding.
A lot of what?
Bleeding.
В този сектор, обозначен с правоъгълника, е направена скенерна снимка малко след претърпян инсулт и този сектор показва активно кървене на прекъснати кръвоносни съдове в тази област.
Now the brain is divided into specific segments.
Нашият мозък е разделен на определени сектори и сегменти.
There is a band here where all of your movement is located.
Тази лента е концентрирана цялата дейност, контролираща нашите движения.
What we call the motor strip.
Наричаме лентата на моториката.
This area here controls feelings.
Следващия пояс е сектора, който управлява нашите усещания.
This area here controls language.
Другата по-долу контролира говора.
Your vision is controlled in this area.
Зрението ни е разположено в сектор малко над малкия мозък.
And over here is where your balance is controlled.
Ето тук е центъра на равновесието.
So, depending on which part of the brain dies, that's where your major symptoms will be. If the major part comes from the part that controls your motor function, then you'll have an arm or leg that doesn't work.
И в зависимост от това кой сектор на мозъка е поразен, ще се проявят и симптомите като деформация на движенията или на функциите, които са контролирани от този сектор. Било то двигателен, било то говорен апарат или за усещане.
Typically in people who survive,
обикновено хората, които надживяват мозъчния инсулт,
the brain is very adaptable and it finds new circuitry to try to recover some of that area that was lost.
Нашия мозък е абсолютно адаптируем и той търси методи и начини да направи нова верига на импулси за контрол на съответно поразения сектор от своята цялост.
And so you'll notice that someone who has had a stroke and you see them a year later, they're better than they were before.
И така, ако сте видяли пациент, който е преживял инсулт, след една година той изглежда сравнително по-добре.
But they're almost never back to normal.
Но никога почти не се завръщат към нормалното си предишно състояние.
We had talked about the symptoms of a transient ischemic attack.
Говорихме за симптомите на трансисхемичната атака.
This is symptoms of a stroke and they're identical.
Това са симптомите на съответно мозъчни инсулти, всички те са абсолютно идентични.
It's just that this time with a stroke those symptoms don't go away.
Просто защото този път симптомите не продължават по същия начин.
This is important for important information for families or for you if you are aware of what has happened.
Това е много важно за вашите близки, за семействата и за вас самите, ако сте наясно с симптомите.
You may have had some symptoms and it's a warning. Take this seriously because it could literally save your life.
Възможно е да сте преживяли някои от тези първични симптоми. Моля, приемете ги съвсем на сериозно и спасете тялото си.
If you get treated before the stroke or if you get treated shortly after the stroke, it can save your life, and if it does save your life, it can decrease the amount of damage that occurs.
Ако сте провеждали лечение малко преди настъпването на инсулта или непосредствено след неговото настъпване, това може да предотврати до голяма част щетите, които инсулта прави като поражение на вашето тяло.
How will your doctor diagnose you're having a problem?
Как може вашия лекар да диагностицира факта, че сте с такъв проблем?
He can listen with a stethoscope directly over your neck and actually hear blood rushing past an obstruction.
Първо той може със стетоскопа да провери силата на кръвния ток тук във вашата шийна артерия.
You can have a CT scan.
Можете да имате и скенерно изследване.
And we just saw a picture of an abnormality of someone who's had a stroke.
Аз вече ви показах една такава снимка на човек претърпял мозъчен инсулт.
Ultrasound is a machine that uses sound waves to create pictures, and it can see abnormalities like narrowing in a vessel.
Ултразвуковата диагностика също може да даде точна картина на онези сектори, където имате ненормално удебеляване или разширяване на стената на кръвоносния съд.
And we have already seen pictures of angiograms where they put a needle in your vein, inject dye, and then take pictures.
Ето ви снимката на ангиограма, която показва съответното развитие на проблема.
Let's say that you had an episode, it cleared up, you went to your doctor and he found an abnormality.
Да кажем, че вие сега пристъпвате към някакъв, сте отишли на лекар и той открива някакъв абнормален процес.
How can he treat it?
Как може да се пристъпи към лечение?
If you've had either a transient ischemic attack or a stroke and you get oxygen early,
ако сте преживяли такава трансисхемична атака и ви се даде кислород за дишане в съответния момент на атаката, тогава ще имате голяма полза.
Taking aspirin helps to dissolve an early clot.
Приемането на аспирин помага за разтварянето на ранното образуване на съсирици.
Doctors now have clot buster drugs that will dissolve clots.
Днеска лекарите разполагат с специални медикаменти, които са прочистващи съответните съсирици.
Or there are new treatments like this over here where they can put in a stent which forcibly opens the vessel.
Или пък такава хирургическа интервенция на поразеното място се поставя, виждате каква вътрешно стенна шина на съответния кръвоносен съд и се получава нормален отвор.
But the usual treatment for transient ischemic attack before a stroke happens.
Но обичайното лечение преди настъпването на такава атака и преди настъпването на инсулта
is surgery.
Е хирургическата интервенция.
We surgeons can make an incision in your neck, isolate that carotid artery.
Ние хирурзите можем да направим разрез във вашата шия и да изолираме тази сънна артерия.
Open it and actually pull that.
Да я отворим и да извадим този атеросклеротичен депозит.
Here is a picture of.
Ето виждате една такава хирургическа интервенция.
The artery is open and that clot, the atherosclerosis is actually being pulled out.
Виждате артерията е отворена и веднага след това се пристъпва към изтегляне на депозита, атеросклеротичния депозит от мазнини и холестерол.
With the new stenting procedures, a catheter can be run through your groin up into your neck.
С тези нови процедури на вграждане на пълноценна стена в кръвоносния съд, може да използвате и дори този инфузионен балон.
It has a balloon on the outside and a stent on the outside of the balloon.
Виждате, че той е постоянно застопорен от двете страни към една нишка.
When you get it in just the right spot, you can inflate the balloon and that stent will.
И когато достигнете на поразеното място, по тези тънки каналчета се подава въздух и балона се разширява и се получава разширение на самия кръвоносен съд.
So, how can you prevent a stroke?
И така, как можем да се предпазим от мозъчен инсулт?
I don't know in this country if it's common or not, but now in the United States there's a lot of men who take low dose aspirin.
Не знам как е в България, но в Съединените щати има много хора, които вземат малки дози аспирин ежедневно.
I take it.
Аз лично го вземам. Моето семейство, доктор Молинс.
In this front row here there's three people that take it and two don't.
На предния ред стоят поне трима души, за които знаят, че го правят ежедневно.
But low dose aspirin is a medicine that kind of increases or decreases the clotting ability of blood.
Само че приемането на малки дози аспирин до някъде води до повишена способност на кръвта да се съсирва или пък я лишава от тази възможност да се съсирва. Това са рисковете.
Decreasing the things that we know are risk factors help, like you can stop smoking.
Един от факторите, които водят до намаляване на тези рискове, е отказването от пушене.
Stop the heavy drinking of alcohol.
Спрете пиенето на алкохол, разбира се, не на вода и на други течности.
Keep your blood pressure and diabetes and cholesterol levels under control or treatment.
Сериозно внимание обърнете на нивото на вашето кръвно налягане, на вашата кръвна захар.
And become more active.
И разбира се, бъдете повече физически активни.
We've seen these causes on this slide before.
Виждали сте този слайд и на предишната лекция като причини
за инсулта. We'll
тази вечер ще говорим и за алкохола.
I showed this slide last night as relates to heart attacks and why alcohol is a risk factor for heart attacks.
Снощи ви показах този слайд, за да ви покажа как влияе приемането на алкохол върху сърдечните заболявания и инфаркт.
Because some people say, and I was asked that when we had a radio interview 2 days ago, well, doesn't alcohol lower your blood pressure, makes you less anxious, makes you more comfortable?
А преди два дена, когато имахме радио интервю, някои ни задаваха въпроса, добре, малко алкохол не те ли прави по-отпуснат, по-спокоен, не намалява ли кръвното ти налягане?
And it's true that temporarily it does.
И верно е, временно, за кратко време, такъв е ефекта.
But unfortunately for your body, the alcohol is metabolized in your liver to a new compound.
Но за нещастие, алкохола се преработва в нашия черен дроб.
This is acetaldehyde, which is a poison to your body.
Това е ацеталдехид, който ви казах вчера, че е 10 пъти по-силна отрова, отколкото самия алкохол.
It specifically causes inflammation to your blood vessels and creates scarring in your blood vessels.
Той просто нарушава целостта на стените на кръвоносните съдове.
Let's talk about obesity and physical inactivity.
Нека да обърнем внимание сега на затлъстелостта, на наднорменото тегло и на това, че сме физически неактивни.
It's a problem because physical inactivity causes you to gain weight.
Проблем е заради това, че физическото бездействие или неактивност предизвиква и наднорменото тегло, води до наднормено тегло.
If you're inactive and have become fat, you increase your levels of blood pressure, cholesterol, and you can get diabetes.
Ако сте физически неактивни и сте затлъстяли, ще повишите нивата си на първо на кръвното налягане, на холестерола и, разбира се, на кръвната захар.
We heard from Dr. Mullins that high blood pressure is a risk factor for stroke.
Както чухме от доктор Малинс, високото кръвно налягане е един от рисковите фактори за мозъчния инсулт.
We heard yesterday that cholesterol is a factor for stroke.
Също разгледахме вчера, че и холестеролът е един от тези фактори.
And diabetes is a factor for stroke.
И разбира се и диабетът.
So all three of these combine together and increase your risk.
Всички тези три правят един сумарен огромен риск.
So what can you do?
I beg your pardon.
What can you do?
Какво можем да направим по въпроса?
You can eat foods that are low in saturated fats and cholesterol.
Можете да едете храни, които са с ниско съдържание на холестерол и на наситени мазнини.
And what that means is eating less foods of animal origin and more foods of the vegetable or fruit origin.
Това означава да намалите храните от животински произход и да увеличите храните с растителен произход. Плодове и зеленчуци.
Your plate should look more like this.
Вашата чиния с храна би трябвало да изглежда малко или много така.
I was approached last night after our meeting by a lady who had listened to this.
Снощи една госпожа се приближи до мен и ми зададе следния въпрос.
And she had a very valid point. She said, in this country, fruit and vegetables is very expensive.
И нейният въпрос звучеше много смислено. Тя ми каза, в нашата страна плодовете и зеленчуците са доста скъпи за джоба на населението.
And she has a valid point.
И действително тя имаше право.
What I can say to everyone here is that various fruits and vegetables come in season.
Това, което казвам на всички тук днес е, че различните плодове и зеленчуци имат своя сезон.
So when the apples are in season, they're cheaper, so buy apples.
И когато ябълките изобилстват, яще ябълки, тогава са по-евтини.
And when the celery is in season, it's cheaper, so buy celery.
И когато е сезона на целината, например, тогава можете повече целина да приемате.
In the winter time, there are fruits and vegetables that can be stored.
През зимата има плодове и зеленчуци, които подлежат на съхранение.
Like potatoes is an example.
Например,
or carrots.
Морковите, картофите.
There is no magic formula. Your plate doesn't have to look exactly like this, but what is a fact is that
това няма магическа формула, по която да направим всяка чиния да изглежда по този начин, но действителността е такава, че
what the fact is that if it comes from an animal, it has cholesterol and fat.
Действителността е такава. Ако продукта е животински, той ще съдържа холестерол и наситени мазнини.
If its origin is something other than an animal, it doesn't have cholesterol, has very little fat, and it has a lot of vitamins.
Ако има друг происход, растителен, няма да има холестерол, няма да има наситени мазнини, а ще има богатство от витамини.
In addition to diet, what else can you do? Well,
освен диетата, какво още можем да предприемем?
Get yourself to an ideal weight.
Добре е да поддържате нормално тегло.
Exercise.
Да спортувате или да се упражнявате активно.
Consider taking low dose aspirin.
Да разгледате възможността за малки дози аспирин.
And limit the amount of salt that you take.
И ако е възможно да се ограничава солта.
Exercising helps lower the risk by decreasing your likelihood of adult onset diabetes.
Например, активните физически упражнения снижават много риска от получаване на диабет.
Decreasing your blood pressure.
Намалява кръвното налягане.
Decreasing your cholesterol level.
И разбира се, намалява нивото на холестерол.
And decreasing the amount of weight that you carry.
И не на последно място, спомага за спадане на телесното тегло.
So we'll review.
И така, да направим обобщение.
Stop smoking.
Да престанем да схвърлим цигарите.
Eat less junk food.
И колкото се може по-малко хамбургерска храна.
drink less alcohol or no alcohol if you can do that.
А не пийте алкохол, ако ви е възможно, или гледайте да го намалите.
Do what it takes to lose weight.
А всичко, което предизвиква наднорменото тегло.
Get active.
А бъдете физически активни.
And consider taking low dose aspirin.
И разгледайте възможността да приемате малки дози аспирин.
Thank you very much.
Благодаря за вниманието.